La Leganto de la Mona Trevuo National Geographic Traveler jam la kvaran jaron laŭvice elektis sep novajn mirlokojn de Pollando. Do la tuta listo enhavas jam dudek ok vidindaĵojn, el inter kiuj multajn ni jam prezentis en niaj elsendoj. La nunjaran elektadon partoprenis la plej granda nombro de la voĉdonintoj, 115.000 voĉoj. Jen la fina rezulto. La unuan lokon okupis la komplekso of Piotrowska en Lodzo, la centra Pollando. La plurfunkcia centro en la postindustriaj konstruaĵoj. Por ĝi voĉdonis 23% de la partoprenantoj.
Of Piotrowska estas la plej moda adreso en Lodzo. La butikumado okazas lente en arta etoso, dank al la kombino de vendejoj kaj servocentroj kun arta agado. En la postfabrikaj ejoj la gastojn atendas dudek restoracioj, rapidmanĝejoj, drinkejoj, sed trovi liberan lokon ne estas facile. Of Piotrowska logas amase la distremajn lodzanojn, sed ankaŭ turistojn kaj gastojn de la urbo.
Dek kvin procentoj de la respondintoj rekonis kiel mirlokon la panoraman parkon de Suwałki en la Podlachia Vojevodio, en la orienta Pollando.
Temas pri la unua en Pollando parko, establita jam en 1976 jaro, kiu konsideras la panoramajn valorojn. Unu el ĝiaj plej grandaj atrakciaĵoj estas la plej profunda lago en Pollando, atinganta 100 kaj duonan metrojn, la lago Hańcza. La alia atrakciaĵo estas la postglaĉeraj ŝtonejoj.
La trian lokon akiris la akvoreceptaklo apud Krakovo, la suda Pollando, por kiu voĉdonis preskaŭ 15% de la plebiscit partoprenintoj.
Al Zakrzówek akvoreceptaklo kreiĝinta nur en 1990 kaj fariĝinta la ŝatata loko de plonĝistoj, logas blankaj rokoj kelkloke eĉ kelkdek metroj speguliĝantaj en la bluo de la akvo. Ĉirkaŭaj herbejoj plenas somere je papilioj. Apenaŭ kredeble estas, ke ĝis Krakovo estas laŭ la rekta linio nur 4 kilometroj.
Salubrajn proprecojn de la aero saturita per kuracaj salakvoj en Inowrocław, en la norda Pollando, estis rekonita de pli ol 8% de la voĉdonintoj. Tiel la tia kuracejo akiris la kvaran lokon.
La salubran sanigan aeron oni akiras dank al speciala konstruaĵo el ligno kaj branĉoj de dorna prunuso, sed la lokon elektas ne sole la kuracatoj, ankaŭ ŝatantoj de belaj panoramoj, kiujn eblas admiri de sur panoramejo sur la tegmento de la aranĝaĵo en Inowrocław.
Ĉe la kvina loko ektroviĝas la historia parko, interaktiva historia centro en Poznano, por kiu voĉdonis pli ol 6% de entuziasmuloj.
Historio estas tie prezentata en moderna maniero pere de elektronikaj bildigoj, filmoj kaj instalaĵoj.
Pli ol 5% de la partoprenantoj de la nunjara eldono de la konkurso pri la sep novaj mirlokoj en Pollando okupis la cisterciana klostro en Lubiąż, en la suda Pollando, la plej granda cisterciana abatejo en la tuta mondo.
Temas pri la brila artverko de la silezia baroko, artverko de la nula klaso. Ĝia origino radikas en la 12 jarcento. En ĝiaj subterejoj eternan ripozon trovis eĉ 6 regantoj el la unua pola Piast-dinastio.
Al Ĝałdowo, en la norda Pollando, oni invitas ĉiujn, kiuj ŝatas viziti la tiean muzeon de la Teŭtona Ŝtato. Preskaŭ 5% de la nunjaraj partoprenantoj de la plebiscito de la Mona Trevuo National Geographic Traveler rekonis ĝin la mirloko de Pollando 2004. La muzeo de la Teŭtona Ŝtato okupis la sepan lokon en la nunjara rangolisto.
Admiras ĝin ne nur infanoj, sed ankaŭ plenkreskuloj, kiuj en moderna maniero konatiĝas kun la historio de la kavaliraj ordenoj, unuavice la Teŭtona, ekde ĝia origino ĝis nun. La koneblas diri malnova historio en moderna vesto. Jam baldaŭ pri kelkaj almenaŭ el la nunjare proklamitaj novaj mirlokoj de Pollando 2004 ni rakontos en niaj elsendoj.